39. kafli. Á 9. stjórnarári Sedekía Júdakonungs í 10. mánuðinum hélt Nebukadnesar konungur í Babylon gegn Jerúsalem með allan her sinn og settist hana. Á 11. stjórnarári Sedekía á 9. degi 4. mánaðarins var borgarmúrinn rofinn. Þá komu allir herforingja konungsins í Babylon og settust niður í miðhliðinu. Þeir Nelgasareser höfðingi yfir Símakir, Nebusarsekim hirstjóri, Nelgasareser yfirmaður embættismanna og aðrir herforingjar konungsins í Babylon. Þegar Sedekía Júdakonungur og allir hermennirnir sáu þetta, lögðu þeir á flótta. Nóttina komust þeir út úr borginni og fóru garð konungs og hliðið milli beggja múrana. Síðan héldu þeir í áttina til Jórdanardalsins. En hersveitir Kaldea veittu þeim eftirför og náðu Sedekía á sléttunum við Jeríkó. Þeir tóku hann til fanga og fóru með hann norður til Ribla í Hamathéraði og leiddu hann fyrir Nebukadnesar konung í Babylon. Hann kvað upp dóm yfir Sedekía. Konungurinn í Babylon lét hálshöggva syni Sedekía í Ribla fyrir augum hans. Konungurinn í Babylon lét einnig hálshöggva alla aðalsmenn í Júda. Hann lét blinda Sedekía og seti hann í hlekki til að flytja hann til Babylonar. Kaldear brenndu bæði höll konungs og hús almennings til ösku og rifu niður borgarmúra Jerúsalem. Nebusaradan, foringi lífvarðarins, flutti þá sem eftir voru í borginni í útlegð til Babylonar ásamt liðhlaupunum sem höfðu leitað til hans og öðrum sem eftir voru. Nebusaradan, foringi lífvarðarins, skildi eftir í Júda nokkra fátæklinga sem ekkert áttu. Hann gaf þeim leið vingarða og akurlönd. Nebukadnesar konungur í Babylon hafði gefið Nebusaradan, foringja lífvarðarins, svolhljóðandi fyrirmæli Jeremía. Sæktu hann og gættu hans vel. Gerðu honum ekkert illt en farðu með hann eins og hann mælist til. Nebusaradan, foringi lífvarðarins, Nebusaspan herstjóri og Nergalsareser herforingi og allir aðrir embættismenn konungsins í Babylon sendu þá menn af stað til að sækja Jeremía úr forgarði varliðsins og fengu hann Getalía Ahikamsyni Safansonar í hendur til að hann færi með hann heim. Eftir það bjó Jeremía meðal fólksins. Þegar Jeremía var enn í haldi í forgarði varliðsins barst honum orð frá drottni. Farðu og segðu við Ebed-Melek frá Kús. Svo segir drottinn hersveitana, Guð Ísraels. Brátt læt ég orð mín gegn þessari borg rætast henni til ills en ekki til góðs. Þann dag munu þau rætast fyrir augum þínum. Ég mun bjarga þér á þeim degi, segir drottinn, svo að þú fallir ekki þeim í hendur sem þú óttast. Já, ég mun láta þig komast undan, svo að þú fallir ekki fyrir sverði. Líf þitt verður herfang þitt, því að þú treystir mér, segir drottinn.